13 мая Святий Отець упершыню наведае італьянскі рэгіён Тоскана. Візіт пачнецца з горада Арэццо. Ён пройдзе на фоне эканамічнага крызісу ў Італіі, які закрануў таксама цэнтр ювелірнай прамысловасці і рамёстваў. На працягу апошніх 4 гадоў беднасць у рэгіёне набрала такія памеры, што ў дыяцэзіі Арэццо-Картона-Сан-Сэполькра кожнай чацвёртай сям'і не хапае за работай платы, каб пражыць на яе, паведаміў мясцовы арцыбіскуп Рыкардо Фантана. Іерарх выказаў спадзяванне, што святы айцец падчас свайго візіту будзе гаварыць аб эканамічных праблемах тасканскага рэгіёну, узгадае тых, чый голас не хочуць чуць у грамадскім жыцці, нагадае людзям, каб не думалі толькі пра саміх сябе, але звярталі ўвагу на агульнае дабро.